11. nodaļa, 1. uzdevums. Lasiet un klausieties, ko tas nozīmē.
Jums ir caurs trešais zobs augšžoklī labajā pusē.
Trešais? Kurš tas ir?
Tas ir acu zobs.
Ā, skaidrs. Vai caurums ir liels?
Jā. Zobu vajadzēs plombēt.
Vai jūs urbsiet šodien?
Jā.